Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivo Nogić, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Srbija godinama sluša poruke zapadnih zvaničnika da treba da izabere istog ili zapad i da ne može da sedi na dve stolice. Kako izgleda Srbija po meri Amerike i njenog diplomatskog izaslanika u Srbiji? Šta se podrazumeva izbor koji nam se nudi i ponuda koja se ne odbija? Zašto se uporno potura teza da nas ne ucenjuje zapad nego Rusija? Ovo su neka od pitanja o kojima u emisiji Svet sa Sputnikom govore politikolog Aleksandar Pavić i advokat Goran Petronijević iz Centra za obnovu međunarodnog prava. Emisiju uređuje vodi Tatjana Trikić. Slušajte nas na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. A zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i naših kanala na Facebooku i YouTubeu, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam i goste u studiju, gospodin Pavić i gospodin Petronijević, naši stari poznanici i dobro upućeni u temu o kojoj ćemo danas govoriti. To je ta Srbija po američkim merilima. Evo i danas na forumu u Davosu predsjednik Vučić reče mi smo, naš put je put ka Evropskoj uniji, ali imamo i sopstvene interese. Međutim, američki ambasador, a pre toga i nekoliko američkih delegacija, što senatora, što ove, Katrin Donfri reče nam da moramo da se opredelimo, a sada čini se da nam je Christopher Hill to rekao nikad jasnije, nema trećeg puta, naš put jedino može da bude put na zapad, iako je to interesantno. A to naravno podrazumeva uvesti sankcije Rusiji, iako je anketa objavljena prošle nedelje pokazala da je 82,1% građana Srbije protiv uvođenja sankcija Rusiji. To je anketa koju je sproveo Đorđe Vukadinović i njegova Nova srpska politička misao. I recimo raste broj onih koji su protiv NATO, 68,7% građana je protiv ulaska u NATO, što je nikad možda čak...
Za nije 87?
Ne, 68,7%. A ne, 87,2, 68,7% vidi NATO kao krivca za ukrajinsku krizu. I također ohrabrujući, 85% građana je protiv ulaska u Evropsku uniju ako Srbija treba da prizna Kosovo. Dakle, raspoloženje građana je jasno. Može li uopšte da se zamisli da će suprotno i volji građana Srbije i na kraju krajeva i našeg rukovodstva neko odlučiti i neko moći da natera Srbiju da izabere samo tu jednu stranu, gospodine Pavić?
Kako? Prvo da kažem vox populi vox dei. Znači, Bog ovde u Srbiji ide ispred američkog ambasadora i to mnogo ispred. Znači, to zna i naše rukovodstvo. Zna to još od ranije. I mislim, nije nikakva tajna, političari ovde redno prave ankete svoje i fokus grupe i tako dalje. Znaju oni dobro. Znaju i ovi koji se sad izjašnjavaju za uvođenje sankcije. Zašto to nisu govorili pre izbora? Zato što su znali da bi dobili još manje glasova nego što su dobili.
Sad su se malo okuražili.
Pa jesu, sad su prošli izbori, ušli su u parlament, dobili su koliko su dobili, sad su dobili naravno vetar u leđa od Amerikanaca i ove porobljene Evropske unije, koja je potpuno zaboravila na sobstveni interes. Ali, može neko da proba ovde da napravi novi 27. mart, jer drugčije to neće moći da ide. Očigledno da ti... preko 80% ljudi, to je skoro plebiscitarno. A pazite, ja sam Ja sam video anketu Demostata, koji je izrazito prozapadna organizacija. Na fondovima je i ambasada zapadnih i tako dalje. Oni su radili ozbiljnu na istraživanje javnog mnjenja pre izbora. Tad je, znači, 50% ljudi po toj anketi Demostata je bilo za to da Srbija sačuva neutralnost, a 21% je bilo to da ne uvede sankcije Rusiji i po cenu sankcija. To je preko 70%, znači, po anketi Demostata. Znači, a u međuvremenu se očigledno to samo pojačao taj sentiment. Vukadinović, ja sam slušao kad je dao intervju jedan pre neki dan i rekao da postoji još jedno istraživanje slično njegovom, praktično identično, koje je uradila neka zapadna agencija, koje nije objavljeno, a rezultati su, kaže, identični praktično. Kaže, odstupanje 1-2%. Znači, toliko je jasna volja naroda. I sad, ti tu u isto vreme dolaziti neki američki ambasador, koja, ja moram to da kažem, saučesnik u udruženom zločinačkom poduhvatu protiv Srbije 99. godine.
Znači, ne znamo kako je uopšte dobio gremen.
Ja mu ne bih dao gremen.
Da.
Evo, ja mu ne bih dao gremen. I on sada, u ime demokratije, kao što je nekad bio spreman da odobri bombardovanje neke zemlje u ime demokratije, tako sad u ime demokratije zahteva da političari u nekoj zemlji urade nešto protiv volje preko 80% građanstva. E, to je sad mera današnje zapadne demokratije, koju inače vidimo na delu kod njih, samo što se to ovde naravno ne govore, oni koji su plaćeni propagiraju lažnu, zastarelu sliku o zapadu. Znači, na zapadu se svakog dana ukidaju neke demokratske slobode. Kao što su u Americi pokradeni izbori, zato imamo sad Bajdena na 36%.
Da, pa nikad niži rejting.
Tako, on nije pobednik na tim izborima.
Nije njemu pao mnogo rejting.
Nije mu mnogo pao rejting, tako je.
Malo više ono toga
tako je. Pre toga su jedan od njihovih glavnih društvenih medija, prvo Twitter pa i Facebook, cenzurisali američkog predsednika. U međuvremenu vi dobijate bukvalno ukidanje ruskih medija u celoj Evropi, na celom zapadu. Vi dobijate zahteve za uvođenje ministarstva istine u Americi, kolokvijalno rečeno, to se bukvalno zvalo, mislim, odbor za upravljanje dezinformacijama. Potopili su ga ljudi na društvenim mrežama, toliko je to bilo nepopularno. Ali hoću da kažem, to je sadašnja slika zapada i bukvalno, ako išta Hill verodostojno predstavlja, on predstavlja današnji zapad, koji je bukvalno antidemokratski i suprotno ono što je nekad bio tokom hladnog rata i malo u prvim godinama posle pada Berlinskog zida.
Ali očigledno, gospodine Petroniviću, u tom Hillu nešto daje krila i kad on tako misli da može Srbiju da natera da pođe tim samo jednim putem, a to je putem zapada, na čemu on, po vašem mišljenju, zasniva to svoje uverenje da će moći da nas natera i na, evo kaže, i na gasnu diversifikaciju, to je valjda ona koja, gde ćete plaćati duplo više za sve, ali
za evo gas koji nećete dobiti.
Za gas koji ne, a pritom su naterali celu Evropu na tako nešto. Da li ćemo mi stvarno biti prinuđeni da u jednom trenutku, čime to nama prete?
Da li čime god nam prete, ono što moraju svi da znaju, pa i njegova ekscelencija Hill, to je da on mora da se pridržava međunarodnih konvencija koje njemu daju određeno ovlašćenje kao diplomatskom predstavniku, visokom, odnosno najvišem diplomatskom predstavniku, jedne velike sile, jedne velike države, moćne države u jednoj maloj državi. Problem je u tome što oni ta ovlašćenja koja su predviđena i definisana strogo međunarodnim pravom, zloupotrebljavaju na taj način da oni shvataju da su kalif umesto kalifa, da su oni vladari država u koje odlaze, a ne visoki diplomatski predstavnici svojih zemalja. I to je navika koja traje poslednjih 30 godina, koja se otprilike poklapa sa tim periodom vladavine neoliberalnog globalističkog poretka oličenog u takvoj administraciji Sjedinjenih Država, koja se sada nakon kratkog perioda suverenističke vladavine jednog dela američke države ponovo vratio sa dolaskom Bajdena. Dakle, njegov pojam, njegovo shvatanje njegove uloge ovde je isto onako kako je bilo shvatanje i njegovih prethodnika, pa i njega samog u jednom periodu je se nalazio na ovom prostoru, a to je takozvana buldožer diplomatija, ili čak i frakcija te buldožer diplomatije koju su mnogi nazivali banditskom diplomatijom. To je period 90-ih, 2000-ih godina i tako dalje, kada je neoliberalni globalizam bio na svom vrhuncu i kada je naravno posle 2007. 8. 9. i tako dalje počeo da pada. Posebno posle 99. godine kada je došlo do zaokreta i stvaranja nove spoljne politike u Rusiji, u Kini i novim državama koje su počele da rastu. Reciklaža starih kadrova, jer gospodin Hill je gospodinu godina.
Moramo da se razumemo.
Moramo da se razumemo. Taj čovjek je da ide da peca i da igra šah, a ne da se bavi takvim stvarima kojima se on ovde bavi, ili da izlazi iz svog mandata kao što to izlazi ovde kada je reč o njegovoj diplomatskoj aktivnosti. Dakle, reciklaža tih starih kadrova i vađenje pokojne Madeleine Albright, koja je...
Možda će ponovo da je
vada. iz toga i tako da, i još mnogih. Samo govori da je tolika kriza u tom neoliberalnom američkom globalističkom delu američke leve duboke države, odnosno levog dela duboke države, da oni nemaju novih kadrova. Oni nemaju novih kadrova koji bi trebali da sprovode njihovu politiku, jer novi kadrovi, novi ljudi, mladi ljudi, shvataju da to nije pravi put. Najveći deo Amerike se okreće suverenizmu i to ćemo videti vrlo brzo na sljedećim izborima.
Ako ih ne pokradu.
Neće moći toliko da ih pokradu, jer to će biti drastičan razlik. To ćemo svi da se uverimo vrlo brzo, vidjet ćete da je ovakva politika koja je krenula u sunovrat, gurnula svet u nekoliko velikih, odnosno čak treći svjetski rat, jer ovo što se sada vodi, to je treći svjetski rat, preko ukrajinskih leđa naravno i ruskih, ali u svakom slučaju, ono što će se dogoditi na sljedećim izborima, bit će jedno otrežnjenje za koje se nadam da će biti dugoročnije u samoj američkoj strategiji spoljne politike i da će suverenistička varijanta u sjedinjenim državama napraviti ono što je njihov plan, a to je rekoncentracija američke moći na realne prostore. I naravno mirnim, a ne ratom, putem preraspodela svetskih interesa sa ostalim velikim silama koje su međuvremeno nastale.
Ali, gospodine Paviću, Srbija bode oči. Evo, čak i u Davosu održan je diplomatski dijalog o Zapadnom Balkanu i predsjednik Vučić kaže da on nije mogao da otkrije, kaže, zbog pravila šta se tačno govorilo na tom skupu, ali je rekao da je on izneo viđenje, drugačije viđenje situacije u BiH, gdje smo shvatili da se govorilo o BiH, o Bosni i Hercegovini, i različite stavove u odnosu na Aljbina Kurtija, što će reći da je druga tema bila Kosovo. Kako mi možemo u svetu u kome se događa svojevrsna ukrajinizacija i u kojoj je Vladimir Zelenski popularniji maltene od...
Voladimir.
Ne, Vladimir. On je čovjek nedavno naučio ukrajinski. Prema tome, čovjek koji je popularniji u Americi maltene od Bajdena i koji se obraća na svim mogućim tribinama od, ne znam ni ja, i od tog Davosa videli smo, pa preko svih parlamenata evropskih gde se sve nije obraćao. Ako se ne varam, i u Kanu je tako bilo. Yes. Kako mi možemo da opstanemo u takvom jednom ukrajinizovanom svetu i da imamo sopstveni stav i da štitimo sopstveni interese? A oni nisu da i mi legnemo pod tu, da kažem, proukrajinsku rudu.
Prvo i prvo, 88% stanovništva sveta živi u državama koje nije uvelo sankcije Rusiji. To je na prvo mesto. Znači, šta je nama problem da se priključimo, to jest mi jesmo deo tih 88%. Znači, to je ubedljiva većina. Nego je problem što taj zapadnocentrični deo globusa i dalje ima pretenzije da su oni svet. I oni to, naravno, gde god mogu, oni to predstavljaju. Meni je kao tako, meni je jako smešno kad kažu mi smo izolovali Rusiju. To je čovjek da umre od smeha. Znači, Rusija pravi nove ugovore sa Kinom, Indijom,
Pakistanom, BRICS, Iranom,
tako je, BRICS je
Indonezijom.
Nedavno, tako je bio Lavrov nedavno u Omanu, u Africi šire svoj uticaj, to jest Afrikanci im se sami javljaju. Ja mislim da je dignut čak i spomenik Wagneru jedan u Africi. I sad kažu Rusija je izolovana, znate, i to kažu ljudi ovde, i to ozbiljna lica to kažu. Ja onda vidim šta oni čitaju, i da to sav njihova informacija je to, jel, pazite, čovjek koji zna stvarno istinu, ne može to da kaže tako ozbiljnim i smrtno svečanim skoro tonom, da smo mi kao izolovani, još Rusija je izolovana. Pa, znači, ono što mi treba da uradimo je da pratimo svoj interes. I to je cela priča, znači, ne samo, znači, ne moramo čak ni da se pozivamo na istoriju, ne moramo čak da se pozivamo na blisko sa Rusima, ne moramo čak ni da se pozivamo na to koliko nas podržavaju što se tiče Kosova i Metohije i Republike Srpske, ajde samo da gledamo svoj interes, jer nam je interes da se pridružimo ovoj sumornoj budućnosti koja se odjednom najavljuje celom zapadnom svetu. Manje vozite,
smrzavajte se,
manje se tuširajte, jedite više insekata, po mogućstvu samo insekte ili veštačko meso koje proizvodi Bill Gates, vakcinišite se bar tri puta.
Evo sad ima majmunske boginje.
Tako je, znači je to toliko atraktivno nekome? Ja mislim da nije. Zašto bi se mi tome pridružili? Zbog čega? Šta je tu, šta je ta neodoljiva ponuda koju nam se oni hoće da nas očaraju?
Ponuda koja se ne odbija.
Da, pa da, eto je drugo.
A rekoše nam da, on je inače rekao, Christopher Hill, pre nego što je došao, da će Srbiji doneti tu neku ponudu fenomenalnu, bolju i od ruske i od kineske, ali nikako da nam otkrije koja je to formula.
Čekamo. Sve što smo čuli do sad je u zamenu za to da se odreknemo Republike Srpske i Kosova i Metohije, da će Đura da oprosti što nas je tukao. Eto, to je izgleda ta neverovatna ponuda. Pa gledajte, to je baš lako da se odbije. E sad, ja mislim da mi samo moramo da budemo još jasniji u tome zašto to radimo. Evo ovih dana, mislim da to stalno treba isticati, baš je bilo ovih dana 30-godišnjica smrti prve od 12 banjalučkih beba koji su umrle, zbog tih brutalnih, potpuno neopravdanih sankcija na osnovu lažne zastave u ulici Vase Miskina, gde su muslimansko rukovodstvo pobilo sopstveni narod da bi se nama uvele sankcije. Mi nemamo pravo nikom da uvodimo sankcije. I moralno pravo nemamo, ni tim ko ima moralno pravo od nas da to traži. Jednostavno, to treba bude naša najčvršća linija. Mi nikom ne uvodimo sankcije, osim ako onih oko kojih se dogovori Savet bezbednosti, što je jednih nacija, što se ovde naravno nije desilo. To je pod broj jedan. Pod broj dva, ti mi stalno govoriš o nekim diversifikaciji. A zašto bih ja se diversifikovao od nečega što je jeftino, i sigurno kao onome što je skupo.
I nesigurno,
tako je. Pazite, ima već dosta ima indicija da Amerikanci već, američke firme, kupuju rusku energetiku i naftu i gas
i preprodaju.
Znači,
za njih ne važe sankcije, oni mogu da, pošto su ih sami uveli, mogu i sami da ih krše.
Pa da, i gledajte, znači, otprilike ta neverovatna ponuda, odreknite se od sobstvenih interesa, a mi ćemo otprilike da vam otmemo i ono što, onog malo što vam je ostalo. Znači, im teritoriju, još dostojanstvo, još vaše prijatelje na međunarodnoj sceni i saveznike.
A možda i dalje teritorije.
Tako je,
Beogradskog pašaluka.
Tako je, i naravno ekonomsku i energetsku sigurnost. Pa, mislim da je tu strašno lako reći ne hvala. Znači, oni navodno predstavljaju još uvek kao taj deo sveta, tržišna ekonomija, inače sve manje se čuje o tome, ali oko toga, mislim da je dovoljno dobru ponudu, izvini.
vrati se sa boljom ponudom. Znate šta bi bila stvarno ozbiljna ponuda? Oko koje, ja sam siguran da bi ipak ljudi malo razmislili. Otpriznaj Kosovo.
Da puste Republiku Srpsku.
Prihvati Republiku Srpsku, tako je. Tako je. Pa da onda razgovaramo, da vidimo, e, to je ozbiljna ponuda. Ali oni nas, oni pokazuju potpuno nepoštovanje prema nama kad oni misle da smo mi njihovi vazalčići koji su oni okupili pod kišobran Evropske unije, ćemo govorimo da, kako da ne, šta želite sledeće? Ne, pokazalo se i ovaj narod se veličanstveno drži u svemu ovome, zahvaljujući tome Srbija je bukvalno postala novi zapadni Berlin. Znači, pa ako treba, mi treba da se obratimo našim prijateljima u ostatku čovečanstva. Da kažemo jasno, slušajte, mi smo ovde, mi smo sa vama, jednostavno ovi nas pritiskaju, možete da pomognete, ako bude trebala pomoć, ja mislim, mi tu da budemo vrlo jasni i transparentni, jer sve ono što se radi ispod žita, tu imaju prednost upravo ovi što vam donose ponude koje se ne odbijaju.
Ali evo, gospodine Petroniću, vi ste advokat. Ono što nam Amerikanci poručuju preko svog ambasadora ovde u Beogradu, to je da nije isto kad se otme teritorija Srbiji, I ovo što se sada dešava u Ukrajini. Znači, to nisu iste stvari.
Ja se slažem da nije.
Dalje, ovo što se tiče Kosova, ako ćemo suditi po izjavama Kurtija, traže da Bond Steel bude stalna američka baza. Dalje, ne važe, pozivaju se na imunitet kad je reč o suđenjima za smrti ili oboljevanja zbog osiromašenog uranijuma. I treće, Kosovski fond za bogatstvo ili tako nešto, gde se faktički planira da se otme teritorija koju je Vrhovni sud u Prištini dodelio da mora da se vrati Visokim Dečanima. Je li to što nam nude?
Možemo i jedno po jedno.
Ajde.
Mislim, ja sad prosto nabrajam šta nam ljudi to nude,
fantastično.
Ja sam najmanje prve dve zaboravio.
Evo, Kristofer Hill kaže na pitanje.
Što se tiče gospodina Kristofera Hilla, njegove ekscelencije, moramo ga tako
sljavati. Različite situacije.
Bez obzira šta o njemu mislili, on je visoki diplomatski predstavnik jedne velike zemlje. Ono što oni nama nude, ja razumem na sledeći način. Pretpostavljam da mogu da uđem u jedan prosečan deo intelektualne srpske sredine, gde jednostavno najveći deo srpskog stanovništva na ovaj način može da tumači i razume njegove reči. A ono se svode na ovo, koliko sam ja razumeo. Prvo ćete uvesti sankcije Rusiji, a kad budete sankcije Rusiji, to će onda nama biti znak da ste se kvalifikovali da možete da priznate Kosovo. A onda kada budete priznali Kosovo, to će nama biti znak da možete da nastavite sa otvaranjem poglavlja za ulazak u Evropsku uniju, koja će se u međuvremenu raspasti.
Da.
Dakle, to je najprostije rečeno ono što sam ja iz svega ovoga shvatio. Ja jednu drugačiju reč, niti suprotno tome od njegove ekscelencije, nisam čuo. Voleo bih da se on izjasni zvanično, ako je vlastan u tom pravcu, da ne bude kao Holbrook u svoje vremenu što je lagao ovde na ovim prostorima, pa i u Pakistanu tamo po jednoj takvoj laži uhvaćen i umran posle nekoliko dana od srčane kapi. Dakle, nego ako je vlastan, i ako je ovlašten da govori o tome, i da izgovori ili obeća ili ispuni, da može da ispuni to što se obeća, ako je to nešto dobro za nas. Za sada ja samo čujem ovo. E sad, vi mi recite šta je druga stvar bila u pitanju.
Druga stvar je ovo što su se oglasili, pozvali na imunitet, vezano
dakle,
za...
NATO, jasno, hvala. Dakle, NATO je odgovoran za ono što se ovde događalo.
Tako je.
A ovde se događalo ono što je 99. godine, teško kršenje međunarodnog, ratnog i humanitarnog prava, ubijanje, maltretiranje, dakle, genocid na civilnim stanovništvom, ko niko nije hteo da to kvalifikuje na taj način, ali u svakom slučaju kvalifikacija njihovog delanja na ovom prostoru je bila i ratni zločin na civilnim stanovništvom, i upotreba zabranjenih borbenih sredstava, i narušavanje povrednosti granica, i izazivanje agresivnog rata, i tako dalje, i tako dalje. To su sve krivična dela koje su predviđena u najvećem broju krivičnog zakonodavstva sveta, svih zemalja sveta. Kao posljedica upotrebe zabranjenih borbenih sredstava, a to su bombe sa osiromašenim, odnosno projektili sa osiromašenim uranijumom, nastala je strahovita šteta koju naša zemlja ne sme da otkrije. Dakle, ne sme da otkrije. Formirana je komisija koja je stala, nije radila. Pa je ponovo sada bila krenula da nešto, pa je ponovo stala. Znači, ne zbog toga što neće, nego ne sme. Pritisak, strahovica Zapada. A zašto je pritisak? Pritisak je zato što oni znaju da je to istina. Zašto bi nas pritiskali i zašto nas ne bi pustili da mi udarimo u prazno i da kažu, eto vidite da ste promašili. Da to nije istina. I da nema čiste korelacije između upotrebe tih i takvih zabranjenih borbenih sredstava uranijumske municije i epidemije kancerogenih oboljenja na ovim prostorima Balkana. Pa malo i šire čak od Srbije. Zapamtite i šire od Srbije. I mnogi ćute, Kosovari ćute.
Ne smiju da kažu.
Albanci dole ćute. Da. Zašto ćute? Ćute zato što im to sad je oportuno da oni tome pričaju. A ja lično znam da je kod njih to još u većoj meri prisutno. Šta je NATO uradio? Nakon ovih tužbi koje kolega Srđan Aleksić inicirao u saradnji sa našim prijateljima iz Italije i naš centar za obnovu međunarodnog prava, jer su oni bili gosti ovdje kod nas, mi smo se dogovorili da se to ovdje to krene i tako dalje. Nakon što je inicirano pokretanje tih tužbi, dogodila se jedna za mene prosto nevjerojatna stvar. NATO se oglasio. NATO se oglasio. Silni, veliki, moćni, svemogući NATO se oglasio.
Nagazili smo im na žulji.
Oglasio se i rekao, mi imamo imunitet. Pazite, taj imunitet na koji se oni pozivaju, može da bude imunitet od velikih boginja, može da bude imunitet od COVID-a ili od bilo čega drugog, ali ne imunitet od građansko-pravne, materijalne odgovornosti za štetu koja je nastala činjenjem krivičnih dela iz oblasti teške povrede ratnog i humanitarnog prava. Od takve štete oni nemaju imunitet. Oni su očigledno, smatrujući da smo mi toliko zaplašeni, da mi ne shvatamo i da ne možemo čak ni pravno da razmišljamo, verovatno pozivaju na sopstveni proglašeni imunitet, jer su Sjedinjene Američke Države proglasile, nažalost i naša država je sklopila taj bilateralni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, da Sjedinjene Američke Države, odnosno vojnici Sjedinjenih Američkih Država i vojnici NATO-a ne mogu odgovarati, tako je, to je Vuku Draškoviću bio ulaznica da mu se eliminiše optužnica koja je stala u fioci, kao i Franji Tuđmanu, kao i Alize Begovića. Bila mu je spremljena optužnica za gardu i za direktno komandovanje gardom i ona je stajala i bio ucenjen sa tim. Bilo bi pošteno on to izađe da kaže jednog dana pre nego što umre, bilo bi dobro za sve.
Dobro, da želimo mu dug život.
Kažem, naravno, pre nego što, nadamo se da je to narednih 20 godina, 30 godina, nije bitno. Toliko je može da naravno da živi, nije sporno.
Samo da ne nastupa u javnosti.
Dakle, znači, on je to uradio i uradio iz ličnih razloga, iz ličnog cilja. Dakle, taj sporazum predviđa da ni jedan vojnik NATO-a na teritoriji na kojoj se nalazi, iz bilo kojih razloga, ne može biti izveden pred bilo koji sud i krivično gonjen za bilo koje krivično delo.
Osim
pazite,
u Americi.
Nasilje, silovanje, najteža krivična dela, ubistva, razbojništva, teška ubistva itd. Mogu im suditi samo vojni sudovi ili sudovi u Americi. To je ono što smo mi potpisali i to su oni naterali većinu svojih vazala da potpišu. Iz svoje osionosti oni ne razlikuju taj oblik odgovornosti od naknade štete, materijalne, građansko-pravne odgovornosti za štetu koju su pričinili bacanjem osiromašenog uranijuma i direktno povezanošću dejstva osiromašenog uranijuma na povećanje broja kancerogenih oboljenja na ovom mestu. Da vas podsjetim, u Italiji preko 200 presuda italijanski vojnici i oficiri koji su bili u sastavu italijanskih kontingenata na Kosovu, koji su oboleli od tih oboljenja, raznih oboljenja malignih, su dobili, ali je malo specifična situacija jer su oni tamo tužili i Italiju i NATO.
Dobili
i Italiju i NATO jer je Italija sastavni deo NATO.
Od italijanske države
tako
su dobili
je, tako
NATO.
Da je to malo specifično. A zašto govorim da sam jako srećan da se silni NATO oglasio? Pazite, očigledno je da i njima stigla depeša da više nisu toliko moćni i silni. Jer oni su u prethodnom periodu to ignorisali.
Pa sledeći put
a ovoga puta
neki
su
tribunal
se pojavili da odgovore, udostojili su nas odgovora. To je meni najveći znak da oni shvataju da nisu pravo, odnosno da su krivi za to što se sudilo. Šta je treće ili četvrto?
Četvrto je vezano za Kosovo, za Prištinu i odluku da formiraju fond za, mislim da se zove za blagostanje, gde će faktički preuzeti teritorije između ostalog i onu zemlju koja treba da bude vraćena manastiru Visoki Dečani.
To su razne mahinacije da. koju ovaj prištinska samostalna vlast pokušava
Mislim, to
da
sve može, sve
da u tom
normalno.
Delu učini. Da. Oni svojataju imovinu države Srbije dole, oni svojataju privatnu imovinu. U ostalom, sada u zapadnom svetu, posle ovoga što su uradili sa imovinom ruskih građana, ruskih kompanija na zapadu, više ništa ne može da bude sveto. Oni su srušili jedan od osnovnih postulata svog postojanja. Pa mi smo odavde gledali u taj zapad kao u svetionik demokratije.
I Rusi su
gledali. I njihovi liberali koji su nosili pare tamo i nosili kapital, krali svoj narod. Dobro, ajde, možda ne krali, ali nosili, iznosili, nije važno, a mnogi i krali. Iznosili novac i bogatstvo svoje velike države i velikog bogatstva na zapad, računajući da je to tamo obezbeđeno i sveto. I šta se desilo? Dakle, oni su toliko se zaslepeli tom antirusofobijom, odnosno rusofobijom ili antirusizmom, da su srušili osnovne postulate postojanja demokratskog liberalnog zapada. Dakle, neoliberalizam je negacija liberalizma. Liberalizam je doveo do određenog stepena ljudskih prava koji je bio na zavidnom nivou. I to je taj zapad i to je ta demokratija zapadna u kojoj smo mi gledali. Nažalost, ona je počela da umire pre 30 godina.
Da.
Ovo što mi imamo danas, to je neoliberalni globalistički zapad, gde su ta prava zarušena do neverovatnog. Evo, malo čas je Sale pričao o tome, sva prava koje su dostignuta, ona su zarušena. A upravo teoretičari liberalnog kapitalizma u tom periodu su znali da će doći do jedne recesije ljudskih prava, pa su zabranili obavezali sve države da u svoje ustave stave ovakvu odredbu. Zabranjuje se donošenje odredbe ustava ili bilo kog zakona u bilo kojoj državi kojim će se umanjiti do tada dostignuti stepen ljudskih prava. Nažalost, pogledajte danas ljudska prava, stepen i onaj recimo koji je bio pre 2000. godine ili pre 90. godine. Vidjet ćemo drastičnu razliku na štetu gaženja, kršenja, umanjenja ljudskih prava iz razno raznih izgovora. Zbog terorizma, zbog COVID-a, zbog ovoga, zbog onoga i tako dalje. Prema tome, to je jasno i tu ne treba dalje ništa pričati. Ako ima još nešto, da ja ne bilim
sada, da li je to slučajno ili nije, a verovatno ništa nije slučajno, posebno ne na Balkanu i sve povezano kao po sistemu spojenih sudova. Iz Zagreba stižu poruke šta sve Srbija treba da uradi po savetu, znači, Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti, šta sve Srbija treba da uradi da bi se kvalifikovala da postane članica Evropske unije. I sad, između ostalog, oni su do duše tražili da se odreknemo, kako kažu, jasenovačkog mita i ove priče oko Stepinca i sad svašta nešto još izvinjenje, ali kaže predsjednik Zoran Milanović da ne treba baš da idemo dotle da tražimo od Srba da se krste sa dva prsta i da se odreknu, kako i dalje ta priča o jasenovačkom mitu, ali treba, pa onda ne znam šta, najviše im smeta ovo što je Srbija pokrenula krivični postupak protiv pilota koji su bombardovali izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. I da li vi mislite da je to u stvari kroz Hazu i preko Milanovića progovara kolektivni zapad i šalje poruku Srbiji kako ona mora, odnosno pokušava i preko tog kanala da nas disciplinuje?
Ja mislim da su ovdašnji propagatori NATO i Evropske unije ubeđeni da su to Rusi ih nahuškali na tako nešto, da nas ovaj definitivno oduče od Evropske unije, to je ono malo ljudi koji još odveruju ćemo ikad ući tamo.
Platili ih Rusi.
Da, platili ih Rusi. Tako deluje.
Jeste. Apsurdno.
Pa da, pa čine nam uslugu. Čine nam uslugu. Ovo što kaže vladika Nikolaj, što je rekao, neprijatelji su vaši surovi prijatelji. Mislim, vi vidite šta će oni, znači, u isto vreme, da oni šalju vam poruke, oni, koga bi bilo briga što oni misle, nego ovako je vreme sad. Oni vam šalju poruke preko njih, preko Hila, koji kaže u intervju u Politici, Srbija i Kosovo su susedi. Znači, šalju ti poruke da u stvari ti možeš za potpuno neizvesni, negarantovani u bilo čemu evropski put, čega ćeš ti sve morati da se odrekneš. Znači, morat ćeš da prođeš kroz bukvalno toplog zeca. Znači, na svakom koraku nova ćuška, novi šamar, novo poniženje, a opet na kraju ćeš da lipšeš pre nego što dođeš do zelene trave, jer zelena trava će se umeđu vremenu osušiti. Znači, jednostavno, i sa svim tim, ti nemaš opet garanciju da ćeš da uđeš. Znači, jednostavno, zar ti to nije dovoljno? Ili da citiram onoga Ustašu, ko je to rekao jednom našem, šta još treba da vam uradimo da shvatite da nismo braća? To je bilo posle rata nekom zaludelom Srbinu, koji još uvek je neko verovao u neko jugoslovenstvo, jednom jedan Ustaša bukvalno tako rekao. Znači, otprilike, šta još mi vama treba da uradimo, shvatite da vas nećemo u Evropskoj uniji, da se Evropska unija koristi i evropsko članstvo, to je proces pridruživanja samo za iznuđivanje besplatnih ustupaka od Srbije i da to traje već 20 godina, da smo mi samo davali, ovo je fondovi o čemu oni pričaju, pa to ide u džepove onih, najviše onih koji to propagiraju.
Evo, tako vidite, reklama ima na televiziji o Evropskoj uniji.
Tako je. Ili,
šta je za tebe Evropska unija?
Tako, ili u njihove firme. Da. Ili u dodatnu, kupovinu
nevladine organizacije, pranje novca,
tako je,
i finansiranje terorizma.
A projekti prvo uzmu 2/3 oni i daju svojim firmama, nama dopadne nešto malo. Da,
tako je, znači kad čujemo nekog da se toliko govori o fondovima koji će se odreći, oni u stvari razmišljaju šta će sve prestati njima da ide ako prestane taj proces pridruživanja, koji će ide u beskonačnost. Znači, jednostavno, ko je hteo da vidi, mogo je da vidi, ko ima oči, mogo je da pročita Vimerovo pismo kad je ovde kod nas objavljeno 2007. godine. Niko nije mogao da ga demantuje, Vimerovo pismo Gerhardu Šrederu. Krajem aprila u Bratislavi 2000. godine američki zvaničnici su jasno rekli u zatvorenoj konferenciji u Bratislavi zašto je bombardovana SR Jugoslavija. Da bi se ispravila Eisenhowerova greška iz 45. godine, zato što nije uspeo da stacionira američku vojsku tu kod nas, gde su sad Debon Stil i tako dalje, da će u cilju zadržavanja vojske njihove na našem tlu, da će SR Jugoslavije, to je Srbija, biti trajno isključena iz evropskog razvoja. Znači, tad je rečeno, nema članstvo u Evropskoj uniji, ali je isto tako rečeno šta je cilj i sve se drugo ostvarilo. Znači, američki cilj je bio širenje do granica, maksimalnih granica Rimske imperije, znači prost ka istoku. Zbog toga države praktično od Baltika do Crnog mora moraju sve da budu primljene u NATO, a Rusiji mora da bude ograničen izlaz u Baltičko more. Sve je bukvalno tada rečeno ko je hteo.
Što su pokušali?
Pa, zato i prave taj zid. I to je sad ovo, kad su došli do Ukrajine, oni sad pokušavaju da konsoliduju taj zid. Ali po tome što je tada izloženo, i to sve kad se desi, kad damo ustupke, opet ćemo biti trajno isključeni iz evropskog razvoja, koga inače neće biti. Znači, sad se nudi Evropi sve samo ne razvoj. Nudi se bukvalno deindustrializacija. Bukvalno se to nudi. Da ne pričamo šta je cela zelena agenda, šta je agenda Davosa, daleko bismo otišli, ali u svakom slučaju i u tome opet nećemo biti primljeni. Ko je hteo da vidi?
I navodno je gospodine Petronijeviću još Gerhard Šreder rekao našem pokojnom premijeru Đinđiću da nemojte da se zavaravate.
Nikada nećete biti
primljeni. Da, samo što je bila Austro-Ugarska, to će biti primljeno u Evropsku uniju. Vi ne možete, ali eto, gutali smo žabe, što reče Đinđić, gutali smo sve do sada i sada, evo, ovo što nam Hrvati traže, to je da progutamo i tu žabu, da zaboravimo da su ubijena i deca na toj Petrovačkoj cesti.
I ne samo to.
Je li to takva što reče naša premijerka ili predsjednik, ne znam ko je rekao, je li to zajednica u koju mi treba da uđemo, u kojoj ćemo da zaboravimo da ste nas ubijali?
Ajde da počnemo od ovoga. Gospodin Gerhard Šreder je sam potvrdio autentičnost pisma Vilija Vimera. I to je jedan od glavnih razloga zbog čega on nikad nije demantovan. Tačnije, niko se nikada, nijedna institucija, niti pojedinac pojavio, da je rekao to što je napisano nije tačno, to je falsifikativno. Naprotiv, sam Gerhard Šreder je potvrdio autentičnost tog pisma. Mm-hmm. Što se tiče odnosa sa Hrvatima, vidite, mi smo u više navrata, posle Prvog svjetskog rata, gde smo bili na strani pobednika i među zemljama pobednicama sa velikim gubicima, kao i uvek, jer su nas naši saveznici večito koristili kao topovsko meso, dobili smo neslavnu ulogu, mnogi okrivljuju kralja Aleksandra tu i tako dalje, u to vreme regenta. Ja ne bih bio toliko siguran da je njegova uloga bila ključna u tome. On je, bojim se, prihvatio nešto na što su ga primorali ili su ga možda čak i prevarili sa nekakvom varijantom da će kruna Karađorđevića i srpski interes na Balkanu biti na taj način izražen da će se napraviti Balkanska konfederacija na čelu sa Karađorđevića dinastijom. U svakom slučaju, mi smo tada uterani u državu sa neprijateljima, sa kojima smo se tukli. A onda je posle Drugi svjetski rat gdje smo još krvavije stradali od tih istih neprijatelja. Pa su nas puno uterali u tu istu državu. Zajedničku državu, gdje smo morali da se pretvaramo mi njih, da smo zaboravili ono što su nas ubijali, a oni da se pretvaraju da nas vole. Da. A onda treći put 90. godina ponovo se dešava ista stvar i nažalost, ali ili možda na sreću, ne cela Jugoslavija, ali Bosna i Hercegovina je dovedena ili Republika Srpska u tu istu poziciju primoravanja da živi sa neprijateljem. Dakle, to je jedna vrsta cinizma. To je neprirodna stvar. A prihvatanje Srba u svim tim situacijama da održavamo takav odnos je čist mazohizam.
Absolutno.
Jedan kolektivni, nacionalni mazohizam koji ja iskreno nisam stručnjak, zato ne bih mogao da ga objasnim, ali ja drugačije ne bih mogao da definišem taj naš stav prema takvim državama sa takvim narodima koji su nas toliko ubijali. I evo vidite i danas, čitava Evropa, oko čega je jedino ujedinjena, sa malim, kao što vidite, ispadima, kao što je Mađarska, odnosno suverenistička Mađarska, odnosno suverenista Orban.
A i to nismo sigurni dok će da se drži.
I verovatno bi to bilo i sa Češkom da je Zeman, da može da razmišlja ili da može da vodi bilo šta, ali on je nesrećnik u toj fazi bolesti, da on ne može ništa da upravlja tamo i tako dalje. Možda bi bilo i drugih zemalja, recimo Austrija, da je tu Štrahe ili da je neko od suverenista u Italiji u pitanju. Sve su to zemlje koje bi imale sličan ili možda čak isti stav kao što ima Mađarska. Celokupna Evropa, svi oni koji su bili pod Staljingradom, ponovo su danas u istoj priči u odnosu na Ukrajinu i u odnosu na nas. To je samo dokaz da se istorija ponavlja. I nažalost, mi koji toliko dajemo na to da naučimo iz istorije, ja sam strašno ljut na nas same, što iz dosadašnjih ovolikih stradanja nismo naučili da neke greške ne ponavljamo. Ono što mi sada, čime se mi ovdje bavimo, to bih samo hteo da skrenem pažnju, bavimo se ovih dana tim ratom u Ukrajini i tom intervencijom ruskom i tako dalje, da li intervencija, agresija, tako dalje, tako dalje, tako dalje. Svako ima neka svoja mišlja, specijalna operacija. I gledajte šta mi radimo ovdje. Da li iko od naših ovih, ko se bavi time, priča na ovaj ili na onaj način, iz ovih ili onih izvora? A jako mi je teško kad čujem neke koji pričaju samo iz jednih izvora. A najčešće se takvi pojavljuju i najčešće oni eksponiraju svoj stav. Da li oni misle da mogu sa takvim stavom da utiču na ishod rata? Naravno da ne. Pa Zelenski ne utiče na ishod rata, a ne oni. To jest mi, bilo ko od nas ko o tome govori. Ali
Zelenski je na početku i pristao na sve, pa mu posle nisu dali
da... Ma Zelenski nije ni znao da će biti rat.
Da.
Znate, dobro, Zelenski nije ni znao da će biti rat, da ne ulazimo sad u to, nego samo sam htio da kažem jednu drugu stvar. Ali ono čemu smo mi odgovorni koji o tome pričamo i o time se bavimo pred našom javnošću, u javnoj reči, pred srpskom javnošću je dovođenje u zabludu srpske javnosti o pojedinim stvarima koje se tamo događaju. Uzrocima, načinima i tako dalje. A ta zabluda koja se ovdje širi može da dovede srpski narod da dovede u pogrešan stav po pitanju takvih događanja. zna sreću, kao što možemo da imamo po statistici, stav srpskog naroda je za sada potpuno ispravan.
Jer jeste, 68,7% smatra da je NATO odgovoran, a 5,6% samo da je Rusija kriva.
Apsolutno, nije to ništa sporno, ali vidite, to samo znači da naš narod, srpski narod, koliko god da je svojeglav, kažu dva Srbina, tri mišljenja i tako dalje, ima jednu neverovatno dobru osobinu, a to je osobina da se trudi da bude misleći. I to je jedna dobra osobina. Ona je, mi često tu osobinu mislećeg naroda nekako nam se deformiše u jednu vrstu sukoba međusobnog razlaza oko pojedinih stavova i tako dalje. To je ona negativna stvar. Ali pozitivna u suštini je srpski narod misleći. I to je rezultat upravo toga. Iako je naša, moramo priznati, propaganda naših medija 80% antiruska. I 80% ne odgovara istini. Svima mogu da oprostim, sem RTS-u, jer njega plaćamo.
Da, neoprostivo.
Javni servis.
Apsolutno, da. Da, to što oni rade, to je skandalozno. Na svakom dnevniku, drugom dnevniku i tako dalje.
Nema nijednog dnevnika da se prvo ne pojavi Zelenski.
Da.
I njegov stav.
Pa
Kinezi
zove,
su izašli iz Davosa.
To se zove objektiv.
Iz tog satanističkog Davosa Kinezi su izašli kad se Zelenski pojavi.
Da.
Pa to svijet misli o Zelenskom. To je svijet. To je tri četvrtine svijeta. Izvini sam.
Ne, ne, jednostavno, ali evo, uprkos tome, znači mediji su bukvalno diametralno suprotno...
od raspoloženja naroda.
Da, a narod, pa mislim da u stvari, ja mislim, iskočila podrška u stvari Rusiji, to jest neutralnosti u odnosu. Ja sam čitao, pre izbora je bilo Demostat u radio istraživanje. Mm-hmm. Demostat je par excellence zapadna organizacija, prozapadna organizacija i tako dalje. Pre izbora 50% za neutralnost, a tad je ukrajinski rat već bio u veliku toku. 21% je za neuvođenje sankcije Rusiji čak i po cenu sankcija. Znači, vi po Demostatu ste imali tad preko 71%, sad je preko 82%. Znači, ono što ima dobar efekt je što se više pojavljuju ove individue koje su na strani nacista i neonacista i, ajde kažem, oni su nacisti.
Oni rade za nas.
Naci propagandisti.
Da, da. Oni su ubedili još ljudi da budu na strani Rusa. Znači, samo u tom smislu je ovo sve dobro. I to nam puno govori. To nam opet govori ono što nam je Archibald Rice govorio. Narod je kvalitetniji od takozvane, samozvane elite. Bio i ostao dan danas. Nego što su oni još uvijek suviše arogantni da to shvate i stvarno misle da oni mogu da idu preko volje, preko 80% naroda. Znači, imaće vrlo... Znam ja šta je to kod njih, to vam je ono... Tipično ona slugeranska nada ili kompradorska nada, sad će gazda da dođe i da reši stvar, malo da udari šakom o sto, međutim to nema efekta ovde. Apsolutno nema efekta nikakvog. Možda ima samo kontraefekat. Ono što oni mogu da urade, mogu da nam naprave neku lažnu zastavu, mogu da rade po receptima koji su...
U lokalnu već... zbrku, lokalni neki sukob.
Da, da, ili uzgred rečeno... Ja nisam čuo rezultate obdukcije Mohameda Zukorlić mufti.
Nije.
A to je bilo 600.
Ne, rekli su da će trajati to neko vreme.
Dobro, ali hoću da kažem, i to je dovedeno u sumnju u smislu da je to bio neko koji je radio na pomirenju, na poboljšanju odnosa Srba i Muslimana.
Da, neko je uvezao da. U medijima čak i nesreću saobraćenu koju je imao Rasim Ljajić i vrlo to moguće. Se negde u isto vreme događalo i smrt Muamera Zukorlića i ova nesreća Rasima Ljajića. To su ljudi koji su za dijalog.
Apsolutno. I pogledajte, znači, zato sam njih pomenuo u kontekstu mogućnosti nekih lažnih zastava. Kao što je Fikret Abdić maknut da bi došao Ali Izetbegović, koji je svesno izazvao rat. E, kao što nameću ovog pajaca Kurtija, upravo da bi destabilizao situaciju na Kosovu. On je, recimo, kadar da pošalje Rosu opet na sever Kosova.
I da napravi sukob.
Da napravi sukob. I da sada država bude dovedena u jednu nezgodnu situaciju, šta god uradiš, kaj ćeš se. Ako reaguješ, možeš da dođeš u dodir sa NATO-om,
da im daš povod. Ako ne reaguješ, naravno šta onda? Onda izlažeš svoj narod novoj nesreći, novom etničkom čišćenju. Znači, to su im instrumenti koji su im na raspolaganju i ja mislim da će oni biti vrlo skloni da pokušaju da posegnu za nekim od tih instrumenta, da bi na taj način uticali na javno mnjenje, jer ovo što oni rade ne da ne funkcioniše, nego ima kontraefekat. E, to je ono što mene brine. Kao što ovo, što je Goran pominjao američki izbor u novembru, da su izbori kao što su se nekad u Americi organizovali, sigurno bi bio taj rezultat, ali oni znaju koliko loše stoje i opasnost je da će oni da naprave eskalaciju u Ukrajini da bi po cenu izazivanja ozbiljnog globalnog sukoba da bi ostali na vlasti, da bi se homogenizovalo javno mnjenje, da bi uveli dodatnu represiju, dodatnu cenzuru i tako dalje. Znači, hoću da kažem, mi se sjajno držimo, ali oni još nisu ispucali sve svoje dute. Moramo da budemo spremni na te scenarije, te ekstremne scenarije gde će oni nekom doktrinom šoka i upravljanjem krizama da probaju da promene ovde ono što je više nego očigledno da je javno mnjenje.
Da,
izvinjam se, da, samo da nastavim upravo ovde gde si stao. Po mojim informacijama, pre nekih tri nedelje, 23 visoka američka generala koji su na toj liniji suverenizma su zatražili i imali sastanak sa Trumpom. Trump je bivši predsednik, Trump nije nikav i tako dalje. Na temu stanja, zdravstvenog stanja predsednika Bidena i njegove nemogućnosti da faktički funkcioniše američka država po sistemu podele vlasti i ta njihova čuvana demokratija, je tako? I sa druge strane, štetnosti ponašanja američke države u Evropi, odnosno Ukrajini. Dakle, oni su sa Ukrajinom, po mom dubokom ubeđenju, već duboko podeljeni unutra. I to se ne može sada videti ni u njihovoj javnosti, medijima, jer je propaganda jaka. To će se videti na izborima ili na samim. Tako je. I šta oni sada planiraju? Opet po nekim poluinformacijama, neproverenim i mom nekom ubeđenju, ja mislim da oni planiraju sada eskalaciju situacije na dalekom istoku, odnosno
Tajvan,
da otvore taj i da pokušaju da čak u konfliktu sa Kinom dođu do toga da izvrše koheziju sobstvenog stanovništva i sobstvenih glasača na sledećem izboru. Dakle, suština je u tome. Suverenizam zagovara mirna rešenja, globalistički neoliberalizam, a to je ova sadašnja vlast u Americi, zahteva samo sukobe i krize, jer oni u krizama i sukobima rastu. To je jedino gde se oni snalaze.
I ova elita iz Davosa, mislim.
Ta elita iz Davosa, o njoj ne bih govorio.
Da.
Vrlo brzo će se pokazati da ta takozvana elita iz Davosa, da je to zlo čovečanstva.
Ako mogu da
najblaže
se...
rečeno. Najblaže
kad
rečeno.
Već od Davosa.
Pitaće
tu...
mnogi zašto je naš predsednik tamo. On mora dođe tamo.
Pa dobro, mislim,
ja čisto razumem da
on
mora dođe, iako lično mislim da mu nije mesto.
Svaku platformu treba koristiti da se iznesu naši stavi,
iako lično mislim da mu nije mesto.
Pa evo, i Kinezi su tamo,
predsednik iskoristio tu platformu da kaže
naravno,
i naše
naravno,
argumente naravno. I zašto su važni naši interesi, ali ovo što je pomenuo gospodin Petronijević, to je upravo recimo u New York Timesu se pojavio tekst da oni, Amerikanci, sada izvlače pouke iz Ukrajine pripremajući se za Tajvan. Šta je, odavno su govorili, ne znam, i Kissinger i svi, da kažem, neke sive eminencije američke diplomatije, da ne treba praviti istovremeno sukobe sa Rusijom i sa Kinom. Koje je to sada pometnja kada suprotno zdravom razumu oni očigledno pokušavaju da otvore i taj front, i odnosno da li očekujete vi, gospodine Paviću, da će i to da krene, da eskalira?
Gledajte, oni definitivno provociraju Kinu. Radi se o tome što je njihov sistem u krizi. Oni ne mogu da izađu na kraj u konkurenciji ekonomskoj sa Kinezima, to su sad shvatili. A videli su da naravno ne mogu da nametnu svoju volju vojno, niti geopolitički, ni Rusima. Mislim da oni sad idu na spasavanje onoga što se spasti može, u smislu da oni hoće da ograde se od konkurencije tako što će da stave po najčešću moguću kontrolu svoje vazale. To je Evropska unija, naravno to je Australija, Novi Zeland, Japan, Južna Koreja, tako dalje. I to je to. Više nema. To su glavni.
I svod ideologa London.
Da ograde dolar
tu će naravno evro je samo surogat dolara, i da se na taj način zaštite, pošto su im propali, propali su im pokušaj za sad da naprave promenu režima i u Moskvi i u Pekingu. Imali su te ambicije. A moraju da spasu svoj sistem, i sad to veliko resetovanje o kome se govori u Davosu.
Od prošle godine još.
Nekoliko godina se govori o tome, i Klaus Schwab...
Pre početka, pre ja mislim, korone se govori.
Da, ja mislim da je, da je knjigu iz, Klaus Schwab negde 2018. 2019.
Jeste,
izdao.
Tako.
Znači, oni, oni moraju sada, urušava im se sistem, jer su nenormalno novca bez pokrića upumpali u ceo sistem. Ta inflacija je počela mnogo pre, ali zato Biden sad govori o Putinovoj inflaciji. Pazite, njima...
I krivici Putina zbog toga što neće biti...
Rusija je sad kriva za sve, da. A suštinski program velikog reseta, što uključuje ozelenjavanje, mi imamo ovde propagatora Davosa u vladi, Zorana Mihajlović, ja ću imenovati. Imenovat ću je. To je smrtonosno. Znači, oni hoće da uvedu neuporedivo skuplje, nebezbednije i prljavije tehnologije koje se zovu zelena, i to je deo rata protiv Rusa. Da se odsečeš od tih resursa koji su prirodni, da bi bio, tako je, i da bi bio pod kontrolom oni koji kontrolišu zelene tehnologije i koji pod lažnom zastavom klimatskih promjena imaju pretenzije, i to smo čuli na Davosu juče, da može da se kontroliše, da se prati ugljeni otisak svakog čoveka na zemlji. Znači, bukvalno, da ti imaš, da oni mogu da te naziru, da, ako si ti nešto pojeo, da li si jeo nešto što ugrožava klimu, koliko si vozio,
i gde si išao na odmor. I platiš veći
porez. Tako je.
Koji su travu pasle krave.
Oni ne mogu u ovoj fazi, su očigledno, ne mogu da stave pod kontrolu Evroaziju, deo Evroazije, gde su napravili, gde je napravljena osovina Peking, Moskva, pa će onda prvo da ograde svoj prostor, zato tu Srbija između ostalog smeta, kao što je smetali 41. godine, isto tako. Jer ovo je nastavak Trećeg Rajha, tu nema nikakve sumnje, sve isto.
Nacifikacija
Evrope, u Ukrajini smo imali eksperimente nad ljudima,
laboratorije sa virusima,
eksperimenti nad psihičkim bolesnicima, decom, znači sve, doktor Mengele živi dalje, samo u drugom ruhu.
Drugčiji se zove.
Tako je. E sad, oni moraju da se ograde od konkurencije. I zato će oni da homogenizuju svoje stanovništvo izmišljanjem protivnika, a mislim, oni znaju da su ugroženi. Jer oni su upali u ono što se u Americi se to, Graham Ellison, jedan od njihovih poznatijih politikologa, još 2013. godine skovao termin Tukididova zamka.
Jeste.
Znači, jeste, oni su upali, znači, sila u opadanju hoće da uradi sve da bi suzbila silu u usponu. Sparta protiv Atine, e sad je Washington protiv Pekinga. I videli su da ne mogu da izađu na kraj s njima, i dalje im raste deficit
Pekinga u ekonomskom, a Rusije u vojnom smislu.
Tako, i u resursnom smislu,
i u resursnom.
Isto tako. Znači, sad gledaju da ograde svoj zabran, i oni bi hteli da mi budemo deo tog njihovog bukvalno konc logora na otvorenom. Znači, gledajte, čak nama nije ni izbor neki, nama je izbor suštinski. Hoćemo mi da budemo deo stvarno tog novog ropskog sistema koji oni hoće da... Hoćemo mi sutra da nadziru iz svemira... Ja kad kažem iz svemira, ja citiram Ala Gora, koji kaže da će moći uz pomoć veštačke inteligencije i satelita da se kontroliše emisija svakog privrednog subjekta na zemlji. To je totalna kontrola.
Da.
Znači, jednostavno, govore o čipovanju ljudi sad u Davosu, bukvalno. Znači, jednostavno, to je naš izbor. Znači, bukvalno, ja bih rekao, nije ovo samo ekonomski, geopolitički izbor. Ovo je egzistencijalni izbor.
Ali jeste još jedan, evo i
možda... I da Bog da oni ostali, izvinjam se, u toj ogradi koju sami sebi naprave.
Da, neko oni ostali.
Da se mi ne mešamo u to.
A na kraju krajeva, evo, da i možda i da završimo, ovo što se nama nudi, i to Srbija po merilima američkim i po merilima njegove ekscelencije, to je izbor, gospodine Petroniviću, između mržnje i nemržnje, odnosno ta mržnja koju seju pre svega u ovom trenutku protiv Rusa. Mi znači treba da se priključimo sistemu koji se bazira na mržnji prema i rasističkoj mržnji prema jednom narodu. I to se sada ispoljava i to više niko ne krije.
Naravno. Vidite, ja sam se pribojavao početkom svih ovih događanja te činjenice da se kaže, iako si nacista, ti si dobar jer si protiv Rusa.
Tako je, da.
I to se, nažalost, na nesreću čitavog sveta, ja ne znam kako to ne vide. A posebno Evropa, koju mi je posebno žao.
Dovoljno je videti ove koji izlaze iz Azova.
Ne, da se razumemo.
Ne, iz Azov staja. Da,
ne Evropsku uniju kao Vašingtonsku Evropsku uniju, nego Evropu kao centralni deo, da kažem, planete, civilizacije. Jako mi je žao što se događa i ovo što će se dogoditi. Ali to je tako. Dakle, vraćamo se ponovo na ono. Takav stav, rusofobičan stav, fašistički stav, fašističko ponašanje prema nekome ili nečemu je vezan upravo za poslednju fazu ispoljavanja umirućeg neoliberalnog globalističkog poretka. I to je njihov stav. To nije stav Amerike. Mi to stalno kažemo američki stav. I te kako postoji u Americi drugi stav. I jedva čekamo da taj stav izađe na videlo. Ali to će biti posebna borba između njih samih, a neki predviđaju, što se moglo i videti na ovim izborima, da ta borba neće baš biti mirna, nego da će doći do ozbiljnih sukoba u okviru ispoljavanja tih različitih stavova američke duboke države koje sada izlaze na površinu. Ali jedno se sigurno mora znati, mi ne smemo da se priključimo zlu, jer to je zlo.
Apsolutno.
To je zlo. Ne možemo i da kažemo da je nešto dobro, ali zlu se priključiti ne smemo. To je istorijska stvar, to je nešto što bi okaljalo naš genom.
I to je i naš predsednik rekao da je naša odluka o neuvođenju sankcija moralni čin.
Apsolutno. Rusi tako upravo i gledaju na to. Ja sam sad bio, 10 dana bio sam i na paradi i tako dalje. Svakog običnog Rusa koga sretnete i kažete da ste Srbin, nema lepšeg osjećanja na koje ćete naići i prijema na koji ćete tamo. Njihovi mediji u svakom trenutku kada pominju Srbiju u nastavku ide, a to je zemlja koja je uvela sankcije Rusiji.
Da.
Mislim da bi dalekosežne, teške i moralne, a naravno posebno ekonomske posledice imali, ako bi to, ne daj Bože, nekom palo na pamet uče.
I dobro, za kraj da vas pitam, gospodine Paviću, šta vi mislite, šta je cilj te mržnje koja se seje? Mislim, u ovom sukobu globalnom kom se svedoci, jasno je da Rusija brani sebe i svoje interese, interese svog naroda koji živi na istoku i jugoistoku Ukrajine, da Kina brani svoje interese, da mi branimo svoje nacionalne interese kada nećemo da uvodimo sankcije Rusiji. I šta je onda cilj Zapada? Šta mislite da on želi da dobije tolikom mržnjom? Jer naravno kada svet zahvati takav vrtlog mržnje, on vodi u globalni sukob.
Tako je. Slušajte, tami smeta i najmanja svetlost. Sveća je smeta. Jer onda nije apsolutna. Znači jednostavno kogod je na toj tamnoj strani, njoj se priključio, njemu sve što je tračak svetlosti strašno smeta. Zato totalitarnim sistemima smeta bilo kakva mrvica otpora.
Ali to je i samo uništenje na kraju krajeva sopstvenih naroda. Evo vidite, Evropa koja samo sebe uništava.
Jeste, ali znate šta je problem? Imamo jedan problem koji stvarno, kažu ljudi, istorija se ponavlja. Ovo jeste jedinstvena doba u smislu zbog postojanja ovog oružja za masovno uništenje. Znači, oni ne mogu da propadnu kao Rim. Pozni Rim, što je polako tonuo u dekadenciju, oni stvarno mogu da puste to zlo. Mnogo puta su ovi američki zvaničnici i generali, pogotovo bivši, pominjali mogućnost nuklearnog rata, korišćenja nuklearnog oružja. Onda posejali su bar po kineskim podacima 336 biolaboratorije po celom svetu. Evo, ajde majmunske boginje, nego što nam to Gates najavljuje već neko vreme.
Jeste, jeste.
Već neko vreme najavljuje.
Tako je.
Mi smo pre korone imali onu simulaciju, događaj 201, koji je organizovao u oktobar 2019. godine. Organizacija Gates fondacije Svetskog ekonomskog foruma Johns Hopkinsa, 2 meseca kasnije, a simulacija je bila pandemije koronavirusa. Dva meseca kasnije pojavljuje se koronavirus. Sad, imali smo G7, kad se sastao, pre 10 dana. Oni su imali simulaciju nekih boginja koje su uzrokovane ujedom leoparda. Proširilo se po celom svetu. Prošle godine je, mislim da je Svetski ekonomski forum organizovao simulaciju, opet zajedno sa Bill Gatesom, izbijanja pandemije velikih boginja. A majmunske boginje su vrlo srodne velikim boginjama.
Znači, samo što je blaži opet.
Tu je razlika. Tu je razlika i zato ovog puta ne možeš mirno da čekaš da nešto propadne, zato što je njihov kapacitet za destrukciju ogroman i zato se mora biti vrlo pažljiv, ali moraš da znaš i šta ti je alternativa. Jer ako su oni spremni na te stvari, oni su spremni na sve. Mi smo prošli kroz ovo, kroz što su Rusi prošli 90. godina.
Tako.
Mi smo bili pioniri. Jel neko stvarno misli da su oni promenili svoje mišljenje nama? Pa, znate, pogotovo zato što im dajemo sada probleme ove, što opet nećemo dovedemo sankcije Rusije. Pa oni tek sad će da nas gledaju i nikad neće promeniti mišljenje da smo mi neki kao ruski eksponent, produžena ruka Rusije. Mi, čemu imamo i da se nadamo?
I nikada neće promeniti mišljenje da je pravoslavlje
apsolutno, remetilački faktor. Samo da vratimo Trumpa još jednom u igru. Znate s čim se on suočavao? On kad je postao predsednik, jedna od prvih stvari koje je rekao, jedna od prvih obećanja koje je ispunio je da javno ljudima čestitao Božić. I to je bilo slavlje u konzervativnoj Americi, zato što je tokom Obame 8 godina postalo politički nekorektno. Znači oni su tamo krenuli sa borbom protiv njihove tradicionalne hrišćanske vere, a možemo misliti šta bi radili pravoslavlje ako bi mi sebe odsekli od sada od glavnog centra pravoslavlja, to je Moskva. Znači, jednostavno, mi ne bi imali čemu da se nadamo. Komadali bi nas, znači, onako sa slašću. Znači, jednostavno, mi u stvari uopšte nemamo izbor. Mi moramo, u stvari, to narod duboko osjećati, ono što je dobro, pametna vlast bi to iskoristila i homogenizovala podršku naroda, jer narodu treba mobilizacija da može da se mobiliše u ime onoga u šta veruje. Mi smo u tome sjajni. Neka se ljudi sete kako bilo 99. godine ovde, čak pola Srbije nije bilo zadovoljno vlašću. Pa šta se desilo? Pa bio je takav osjećaj zajedništva. Mi moramo da znamo da smo mi opet po nekoj vidu agresije, hibridne agresije, psihološke agresije, duhovne agresije.
I posredne okupacije.
Jednostavno, treba da se prestane sa time da ti pokušavaš nešto da nametneš od ozgod, ne pomažeš time ni sebi, ako si vlast. Ništa ti sebi ne pomažeš što radiš protiv onoga što je narodna volja. Ti sebe možda održiš na vlasti ako ti je toliko stalo do vlasti, tako što ćeš ti da, u stvari, se priključiš toj narodnoj volji i vidiš kako da je usmeriš u pravom, najproduktivnijem mogućem pravcu.
Ono što sam samo da kažem jednu stvar. Govorimo svi o tom eventualnom trećem svetskom sukobu, globalnom sukobu koji je ovakav onako. Globalni može biti samo opet na ovoj liniji, jer ovo što se sad u Ukrajini događa, on jeste na toj liniji. Suverenizam, neoliberalni globalizam. Globalizam zagovara vladavinu kompanija na državama. I one to i čine u Americi. To je sad očito sve što se događa. Evo, pomenuli ste Bila Gatesa i tako dalje i tako dalje. I ostale. Prema tome, suverenizam će zavladati svetom, a ako to ne bude uspeo na mirnim putem, na izborima, to će biti treći svetski sukob. Biće sukob na liniji globalizma i suverenizma, jer suverenizam mora staviti pod kontrolu zlo koje se zovu laboratorije, globalne kompanije koje upravljaju državama i zloupotrebljavaju njihovu moć. To će biti na toj liniji svetski sukob. Ovo je samo jedan, rekao bih, ajde ne kažem, lokalni sukob koji izražava tu vrstu razlika između suverenista i globalista.
I jeste se Srbija našla na toj raselini, ali za sada
ali
se...
Ali to je još jedan dokaz da smo mi
istorijski
narod. Za sada
se dobro se držimo.
Je,
hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama, gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas i sledeće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su politikolog Aleksandar Pavić i advokat Goran Petronijević iz Centra za obnovu međunarodnog prava. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.